comoara din inimă.
Dragi prieteni, un subiect generos avem în vizorul comorii zilei de astăzi. Diferența dintre dărnicie și milostenie, granița fragilă, clar obscură dintre aceste tărâmuri pe care merge drept credinciosul. Sigur că Biblia nu lasă fără răspuns această dilemă, astfel că împreună cu pastorul Gheorghe Cosman vom răsfoi paginile cărții pentru a ajunge într-un loc din care pornește drumul spre răspuns, mai exact în cartea Matei, capitolul 26, începând cu versetul 6, loc în care avem relatată scena în care o femeie iertată de Iisus Hristos cumpără cu bani grei un mir cu care îi spală lui Iisus Hristos picioarele spre uimirea și chiar indignarea ucenicilor. Așadar, ajungem în acest loc din care pornește drumul spre răspunsul căutat sau, cum spune mai pe larg chiar pastorul Gheorghe Cosman,
într-un loc unde deja am avansat destul de bine spre răstignirea Domnului Iisus, spre moartea Lui. Aici deja fusese sfat împotriva lui Iisus și marii preoți au hotărât să-L dea la moarte. Și Domnul deja vorbise acestui popor cu atâta claritate despre judecata care urma să vină și identifica pe ei cu cei care sunt lepădați, poporul lui Dumnezeu care era lepădat. Și în această împrejurare se întâmplă acest eveniment în casa lui Simon Leprosu din Betania. Și m-am gândit la el din mai multe puncte de vedere. Cu siguranță, cred că centralitatea acestui pasaj, acestui text, este ceea ce spune Domnul când zice: I-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. În acest verset mi se pare atâta profunzime, atâta adâncime în înțelegerea acestei femei. Când au vorbit ucenicii cu Domnul despre moartea Lui și Domnul le-a vorbit despre suferința Lui, i-au zis: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. În adâncimea acestui verset citim o înțelegere a Mariei, că despre ea este vorba, Maria din Betania. O înțelegere a acestei femei asupra ceea ce se întâmpla cu Domnul. O înțelegere înainte de a se întâmpla evenimentele. Știți că Domnul a vorbit cu ea și a spus: dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și a zis: cu siguranță fratele meu va învia în ziua de apoi. Și Domnul la aceasta îi spune: vei vedea slava lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, acum va învia. Pentru că eu sunt puterea învierii. Eu sunt învierea și viața. Și în mintea ei s-a produs atunci o schimbare și o înțelegere. Când ne uităm la ucenicii, vedem că l-au văzut pe Domnul înviat. Și n-au crezut. Și am înțeles atunci când am văzut această relatare cât de adevărat este. Chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. În contextul acela, Domnul le deschide Scripturile. Și când înțeleg Scripturile, atunci cred. Niciunul dintre noi nu este dezavantajat că nu l-a văzut pe Hristos înviat. Avem Scripturile și acolo este adevărul lui Dumnezeu. Dar din discuția acestei femei cu Iisus, a înțeles ceva deosebit de profund și sublim. A înțeles că Iisus trebuia să moară. Mai mult, a înțeles că păcatele ei determină această moarte. Acum, dacă eu știu că din pricina mea moare cineva, sunt neliniștit. Aș fi îngrozit. Ea a știut că din pricina păcatelor ei moare Fiul lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este o înțelegere a acestui eveniment care, deși te face să te doară pentru vinovăția ta, îți dă liniște în faptul că El a luat asupra Lui responsabilitatea păcatelor tale. Și vedem în gestul acestei femei atâta duioșie, atâta pace vis-a-vis de moartea lui Hristos care era produsă de păcatele ei. Pentru că a înțeles că nu există o altă cale. Nu există nicio altă modalitate de a fi liberă. Și în această împrejurare vine cu vasul acela de alabastru, cu mirul acela foarte, foarte scump. Probabil cumpărat cu mare efort. A cheltuit o sumă imensă, poate tot ce avea, ca să-l cumpere. Și Iisus, care știa ce este în inima ei, face această afirmație. Și zice, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. V-aș întreba dacă sunteți gata să pregătiți trupul lui Hristos pentru îngropare. Sigur, nu mai trebuie în acel sens fizic. Dar a venit un moment în viața dumneavoastră când ați făcut acest lucru? Ca să pregătești trupul lui Iisus pentru îngropare, trebuie să fii de acord și în liniște. El a murit pentru tine. Oamenii au venit de la răstignire și se băteau cu pumnii în piept când au înțeles ce au făcut. Nici asta nu așteaptă Domnul. Așteaptă acea supunere sub crucea lui Hristos, sub înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Acea dulce inundare a ființei tale de către Mântuitorul, de către Domnul care îți transmite acest mesaj este spre folosul tău ca să merg la moarte. Și cu siguranță aceasta este centralitatea acestui text. Maria a făcut un lucru frumos și a făcut acest lucru frumos din pricina faptului că a înțeles ce s-a întâmplat. Dar aș vrea să analizăm puțin cum s-au petrecut lucrurile și să înțelegem și să luăm o aplicație pentru noi, pe lângă această aplicație de viață, în care jertfa lui Hristos în viața noastră este ridicată la locul ei de cinste. Noi ne plecăm înaintea ei și stăm în pace înaintea Mântuitorului. I-a venit și a turnat mirul pe capul lui. L-a îngropat înainte de a fi răstignit, pentru că a fost de acord și a primit în liniște jertfa lui Hristos pentru ea. Dar ucenicii care n-au înțeles lucrurile, ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta. Și au zis, ce rost are risipa aceasta? Și ei au o rațiune și o logică. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Problema este, și în mintea lor era, cheltuiala aceasta a avut rost? A avut logică? Prețul acestui parfum era câștigul unui om pe un an de zile. Câtă milostenie s-ar fi putut face? Mi se pare logic. Și Iisus și spune, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Și ea, el și analizează lucrurile și zice, a făcut un lucru frumos față de mine. Ar fi putut face milostenie față de mulți, dar a făcut un lucru frumos față de mine. Și pentru că a făcut un lucru frumos față de mine, accept acest lucru și îl consider corect și frumos. Cel care a avut inițiativa în această luare de poziție a fost Iuda, cel care ținea punga. Apostolul Ioan zicea că lui nu-i păsa de săraci. El era un hoț și un tâlhar. Ceilalți au luat poziție în mod cinstit. El a fost primul care a sărit. Pentru că dacă s-ar fi pus banii ăia în punga lui, avea ce să fure. Dar ceilalți au fost corecți și au zis, am fi putut da banii aia săracilor. Avem mulți săraci între noi. Domnul zice, pe săracii veți avea totdeauna cu voi. Și avem, nu-i așa? Sunt tot mai mulți. Oare este vremea să facem lucruri frumoase? Și problema care mi-am pus-o este, care este diferența între milostenie și dărnicie? Este vreo una? Din ce am înțeles eu, milostenia este să intervii într-o situație disperată. Dimineața era aici o femeie și îmi spunea, mă duc pe câmp să caut bureț, să mănânc ceva. Un ajutor dat unei asemenea femei este milostenie. Stau cu 9 nepoți într-o cameră, în chirie. Când ajuți astfel de oameni, faci milostenie. Dărnicia, am înțeles că este altceva. Dărnicia înseamnă să faci un lucru frumos față de cineva, care nu este într-o situație disperată, care nu rabdă de foame, care nu este dezbrăcat și la care nu-i plouă în casă și care nu merge pe câmp să adune bureț ca să aibă ce să mănânce. Și m-am întrebat, este legitim să faci un lucru frumos față de cineva când este nevoie de atâta milostenie în jur? Și m-am uitat la textul acesta și m-am gândit, nu este bine să devenim farisei. Trebuie să ne uităm la acest mod de a înțelege lucrurile pe care Iisus îl explică. El zice, de ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Am înțeles că Dumnezeu te călăuzește să faci milostenie. Atunci când un om trăiește într-o situație modestă, dar nu rabdă de foame, și tu te duci și îi pregătești o prăjitură sau un tort, știi că e ziua cuiva din casă, atunci faci un lucru frumos față de el. Oare Dumnezeu așteaptă să ne tratăm unii pe alții și în acest fel? Sau exclude complet această dimensiunea vieții dintre noi? Mă uit la textul acesta și Domnul apreciază lucrul frumos care l-a făcut această femeie. Cred că suntem chemați să fim sensibili unii cu față de ceilalți. În ultimă instanță, ce trebuie să înțelegem este că tot ceea ce avem vine de la Dumnezeu. Dacă cineva vine și ne dă o bucată de pâine când n-avem ce să mâncăm, el face milostenie față de noi. Dar nu omul acela trebuie slăvit, ci Dumnezeu trebuie slăvit pentru bucata de pâine pe care am primit-o când eram flămând. Pentru că dacă sunt flămând și duc lipsă, Domnul e cel care îmi poartă de grijă și îmi trimite bucata de pâine exact când nu mai am ce să mănânc. Când Dumnezeu îți face un cadou, El ți-l face și bucură-te înaintea Lui și mulțumește-i. Și când Dumnezeu îi face un altuia un cadou, bucură-te și de acesta. Pentru că Dumnezeu îl face. Și când Dumnezeu acopere nevoile cuiva de îmbrăcăminte și de adăpost, bucură-te pentru el. Și dacă poți fi din aceia care faci acest lucru, să ajuți pe cel care este în sărăcie și să faci milostenie, fă-o cu toată bucuria și vei vedea cum Dumnezeu îți răsplătește. Un frate care a dat unui sărac a fost vizitat la câteva ore după aceea de cineva și a dat o sumă de 5 ori mai mare. Și el citise în Scriptură că cine îl ajută pe sărac, îl împrumută pe Domnul. Și a început să se roage și să, după ce a ajutat pe sărac, și să se bucure că l-a făcut dator pe Domnul. Dar după aceea, când a venit omul acela și i-a dat de 5 ori mai mult, a început să râdă. Și l-a zis, dar ce s-a întâmplat? Deci am crezut că pot ține dator pe Domnul și n-am putut să-l țin. N-am putut să-l țin, pentru că, uite-te, și-a plătit datoria mai repede decât m-aș fi gândit. El n-a făcut-o ca să-l îndatoreze pe Domnul, dar amintindu-și de acest verset a zis, nu-l pot ține pe Domnul dator. El a zis că pe el îl îndatorez atunci când îl împrumut pe sărac. Și gândindu-mă la aceste lucruri, m-am gândit la relațiile dintre noi în această vreme în care suntem confruntați cu sărăcie. S-a vorbit aici de mai multe ori despre dărnicie în ultimul timp. Și poate în urechile unora sună, știm, e sărăcie și nu ne putem face proiectele. Nu, acesta este motivul principal. M-a șocat de-a dreptul profunzimea acelui tânăr când s-a ridicat și a zis, problema nu este nu dăm pentru că e sărăcie. Problema este să dăm ca să avem. Nu dăm pentru că avem, zicea el. Să dăm ca să avem. Ce ciudată exprimare. Nu dăm pentru că avem. Dăm ca să avem. Și un frate mi-a spus că a venit cineva la el și a spus, măi frate, ți-e ușor, că pe tine te-au ajutat americanii și ți-ai putut face tot ce ai vrut. Nu știu dacă l-au ajutat americanii sau nu. Dar el a răspuns, știi ce? Dă zeciuială din tot ce ai, cum fac eu. Și o să vezi că Dumnezeu îi trimite pe americani să te ajute. Au trecut 3 luni de zile și fratele s-a întâlnit cu respectivul și a zis, ai început să dai zeciuială. Și a zis, dar ai vorbit serios? Și fratele observa cu amărăciune, oamenii nu cred că Dumnezeu poate binecuvânta atunci când dau. Am văzut oameni cu 60.000 pensie acum câțiva ani și 6.000 dădea zeciuială. Și am văzut oameni care au venituri bune, frumoase și pe un an de zile au dat o sumă simbolică. Dar vor să știe foarte bine ce se întâmplă cu banii biserici. Dragii mei, problema este între noi și Domnul. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos. Și poate că ai făcut și tu asemenea lucruri frumoase și ai văzut ce s-a întâmplat în jurul tău. Cum oamenii au fost dintr-o dată șocați de ceea ce ai făcut pentru ei. Am reușit și eu să fac un lucru frumos față de cineva la un moment dat și am fost atât de binecuvântat de Dumnezeu să văd că oamenii aceia față de care am făcut acel lucru frumos se rugau de ani de zile. Că cineva din familia lor a postit în timpul acela 3 zile la rând ca cineva să facă un lucru frumos față de ei. Și Dumnezeu m-a trezit din somn și mi-a schimbat modul de a gândi și a vedea lucrurile și m-a presat în acea direcție și a pregătit-o pe soția mea și a pregătit pe copii și am stat împreună și ne-am rugat și într-o dimineață am stat până la ora 10 cu Scriptura în față și ne-am rugat și am luat hotărârea să facem acel lucru frumos față de cineva și am sunat la telefon. Am rămas absolut șocat să vedem cum Dumnezeu a regizat acel lucru. Cine știe cât ar fi putut să mănânce dacă nu făceam acel lucru frumos și făcând milostenie. Aș vrea să vă provoc să vă gândiți la relațiile dintre noi, la relațiile cu semenii, prin prisma acestor lucruri, milostenie și dărnicie, înțelese în acest mod. Domnul se bucură de ele când ți le pune El pe inimă. Dacă sunt cu trâmbița înainte, dacă o faci să te vadă oamenii, în niciun caz nu te vei bucura. Dar dacă o faci pentru că cel de lângă tine are nevoie sau s-ar putea bucura, vei vedea cum Dumnezeu te umple pe tine de bucurie, pe cel care dai. Și îți va umplea casa de binecuvântări. Pentru că dacă paharul acesta e plin și nu torni din el, n-ai unde să mai pui. Și am observat acest principiu în viața tuturor celor cu care am discutat. Când torni din pahar, când dai, Dumnezeu umple. Și asta e adevărat în toate domeniile. Când golești din dragostea ta, din bunătatea ta, când o reverși spre alții, Dumnezeu toarnă și mai multă. Când aduni în tine și te închircești și vorbești doar de rău în loc să lași să curgă bunătatea, Dumnezeu n-are unde să pună. Nu-i loc. Și am mai observat ceva. Dumnezeu trimite, pentru că la El sunt toate resursele, trimite din resursele Lui celor care ajută pe cei lipsiți. El știe că sunt oameni săraci, El știe că sunt oameni față de care trebuie făcute lucruri frumoase și trimite bani tot mai mulți la cei care fac aceste lucruri, ca tot mai mulți să fie ajutați. Tot mai mult să poată să mănânce. Tot mai mult să se poată bucura de lucrurile frumoase. Și îi știu pe toți oamenii, adică nu pe toți, dar știu câțiva care au hotărât să trăiască în felul acesta. Și ei se uită și vin și de câte ori au prilejul, mărturisesc extraordinar cum Dumnezeu continuă să trimită și nu știu cum și de unde și înmulțește binecuvântările.
Resursele lui Dumnezeu sunt nelimitate, iar ale noastre sunt, din păcate, limitate. Recapitulăm în încheierea acestei pledoarii pentru generozitate. Lucrul bun este că Dumnezeu dorește să umple paharul inimii din care facem milostenie sau daruri. Tot ce ar fi de făcut ar fi pur și simplu să turnăm din el ca să poată fi umplut mereu. Cu credință. A fost pastorul Gheorghe Cosman și sperăm o nouă încărcătură adusă comori din inimă. Anca Brășfălean vă spune rămas bun și vă dă întâlnire tot aici la... Comoara din inimă.